Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Prikli na vašim talasima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro vam jutro, poštovani slušalci. Dobrodošlicu u emisiju Nevidljivi ljudi i ove subote želi vam Ranko Stojilović. U današnjoj rubrici Kutija za pamćenje emitujemo odlomke iz razgovora Miloša Jeftića sa slikarom i scenografom Milenkom Šerbanom, članom grupa Oblik i Šestorica, kustosom i upravnikom jedno vreme muzeja Matice Srpske u Novom Sadu, uvaženim pedagogom takođe, predavao je na Akademiji primenjenih umetnosti i na Akademiji za pozorište, film, radio i televiziju u Beogradu. I ovi razgovori sa njim emitovani su u ciklusu emisija Gost drugog programa 1975. godine. Biće to lepa prilika da se podsjetimo Milenka Šerbana. Dobar deo emisije posvećujemo snazi specifičnosti glume u zvučnom mediju, dakle radioglumcu, njegovom veličanstvu. A ova nedelja za nama zaista je teška, zato što je radio i drugi program Radio Beograda ostao bez nekoliko ljudi koji su bili usko vezani za ovaj program. Napustio nas je reditelj, scenarista i glumac Milan Jelić. Napustio nas je sveža vest i tonski muzički snimatelj Rade Ercegovac. Napustio nas je spiker i glumac Siniša Kukić. Sjetit ćemo se danas Siniše Kukića, koji je inače rođen 49. godine, diplomirao istoriju umetnosti na Filozofskom fakultetu u Beogradu, jedno vreme bio umetnički rukovodilac i upravnik Akademskog pozorišta Branko Krsmanović u Beogradu, urednik programa Studentskog kulturnog centra onih umetnički vrlo burnih 70. godina, član više neformalnih pozorišnih grupa, a od 87. bio je spiker upravo na ovom programu, na drugom programu Radio Beograda, ali takođe imao je spikerske zadatke i na svim ostalim programima. Od prvih žamorenja ostvarenih pred mikrofonom na poziv Bode Markovića, pa preko onih nezaboravnih rola u ostvarenju Ko je ubio kapetana Kuka u režiji Primoža Beblera, od Veselih večeri Aleksandra Pantelića preko Indeksovog radio pozorišta, do brojnih bravura opet u delima Nade Bjelogrlić, Slobodana Đukića ili saborca iz njegovog akademskog pozorišta Miroslava Pavićevića, od kazivanja poezije u predponoćnim trenucima, od poetskog teatra pa do zahtevnih tekstova u radioskopu svakim svojim nastupom, sve nas je učio nepogrešivoj dikciji i pravilnoj artikulaciji svake izgovorene reči. Siniše Kukića setit ćemo se zahvaljujući jednom razgovoru koji smo ovde na ovom mestu vodili pre 4 godine za emisiju Nevidljivi ljudi i prvo se setio kakva je bila njegova fascinacija radijom u ranoj mladosti.
Sećam se nedeljnih dečijih emisija, da tako kažem, radio drama za decu ili tako nešto. To mi je ostalo u sećanju, ne znam, iz 50-ih godina, da, ne znam, da se probudimo ujutro, radio bude uključen i da mi onda slušamo taj dečiji program. A moj neki prvi kontakt je bio verovatno vezan za radiodramu, recimo Boda Marković, pošto u to vreme ja sam bio u Akademskom pozorištu Branko Krsmanović i Miroslav Pavićević, Mika, je bio umetnički rukovodilac, koji je inače imao veze sa radijom u smislu tih, pošto je glumac, igrao je u mnogo radio drama i dovodio je na ove generalne probe i na premijere ljude iz pozorišta, iz radija, tako među njima Bodu Markovića, Acu Pantelića i ne znam, Pepija Lakovića i tako dalje. I sad Boda nas je onda glumce angažovao za neke, za žamorenje i za epizodne uloge, ove neke kao bolje, i to je bio taj neki početak. A kod Ace Pantelića sam učestvovao u sad nekoliko emisija Vesele večeri.
Osim radiodrama, tu je bio i taj igrano režirani program u koji ste vi polako ulazili, i kasnije ćemo govoriti o tome, ostvarili zapažene role recimo u Indeksovom radiopozorištu. Ali da se vratimo samo tu vezu između akademskog pozorišta i radija. Pomenuli ste Miroslava Miku Pavićevića, veliki broj članova akademskog je ostavio zaista trajni pečat u istoriji Radio Beograda. Vi ste jedno vreme bili i umetnički rukovodilac i upravnik akademskog pozorišta. Zašto da ne pomenemo veliki broj tih imena i reditelja, pa i pisaca koji su ostavili traga podjednako i u akademskom i na Radio Beogradu?
Sad ovako ad hoc, recimo Miroslav Jokić, koji je režirao u akademskom i bio umetnički rukovodilac, Darko Tatić, koji je bio, obojica su bili u dramskom programu.
Naravno, da.
A ovaj Darko Tatić je režirao recimo nekoliko predstava, sad znam za Zmaja, Eugenija Švarca i još nešto je bilo. Onda sad neke koji nisu neki ostavili veliki pečat u akademskom pozorištu, ali su bili ovde u muzičkoj redakciji, kao na primjer Jugoslav Bošljak i Milovan Filipović. Zatim Zvonimir Šimunec je igrao u akademskom pozorištu, i kad je on postao urednik za Indeksovo radio pozorište, onda je praktično doveo nas iz akademskog pozorišta da budemo kostur, da tako kažem, tih nedeljnih emisija Indeksovog radiopozorišta.
E, zašto da ne čujemo onda već sada jedan odlomak iz emisije Služba društvenog knjigovodstva. Dakle, Indeksovo radiopozorište 1982. godine, i čućete glasove Zvonimira Šimuneca, Nenada Radulovića i našeg gosta Siniše Kukića.
Ja, šo sam se prala na moru? Ma kakav da mi treba? Moro sam bio.
Ja sam stigao. A koji si ti kad si već stigao?
Ja sam fudbalski autor.
Molim?
Autor.
Ajde.
Došao sam da se žalim jer mi fudbalski klub Rijeka još nije isplatila moje autorske honorare.
Fudbalski klub da isplaćuje autorske honorare? Glupost.
No da, da. Ja sam izmislio dribling, hat trick, foul, offside. Sve su to moja autorska dela.
Pa niste vi onaj Sava Lukić, onaj otac sina Lukića, igrača Rijeke?
Ne, nisam.
Onaj što je za rad na planovima društvene samozaštite tom klubu uzeo 20 miliona.
I još nije dobro obavio posao. Kakva je to samozaštita kad ih je SDK odmah ukebala? Nego, daj da oni meni isplate te pare, pa da ja pređem u Osijek.
A šta ćeš ti tamo, mislim?
A što da ne? M. Kandit, sve sam med i šećer, pa Saponija, znači ima i deterđenta,
ima.
Pa Mobilija, dobit ću nameštaj, pa Lio i Slavonija, posteljinu i odeću, ima i Olt da mi uredi kupatilo, kupi kadu, a hranit ću se na Pik Belju. Imaju i aerodrom, da, dva aviona mesečno.
Mi što si bre ti naivan? E, znaš šta nema? Nema
šta
deviza.
Nema? Kako nema?
Lepo nema. U ovom nalazu stoji, imaju devizni račun, ali nema od dana otvaranja nikakvog knjiženja.
Onda ću ja ipak da razmislim.
Razmisli, samo ako posle ovoga što sam ti rekao još imaš da razmišljaš, nikad do tebe pravi fudbalski stručnjak neće biti.
Siniša, od 78. do 82. ste sa uspehom nastupali na radiju, upravo u emisijama Indeksovog radiopozorišta. Kako se sećate tih vremena? Kako je to sve izgledalo?
Pa sad bilo je, u svakom slučaju bili smo mladi, tako kažem. I bilo nam je i zadovoljstvo i prijatno druženje, i tu su još dolazili mlađi glumci koji su također učestvovali u tim nedeljnim emisijama.
Imam utisak da je Indeksovo radio pozorište bilo vrlo popularno i vrlo slušano, kako među mlađim slušalcima, zato što je valjda bio bila neka vrsta iskoraka u odnosu na ono što je bio uvreženi radio program, da je se osjećao kao jedna vrsta prostora slobode.
Pa u svakom slučaju tu su bili, da kažem, satirični tekstovi. Kasnije je to, da kažem, razvilo se mnogo više i otišlo i na scenu, ali u ovom periodu je bilo malo skromnije, ali u svakom slučaju bilo je neke žiške.
Vi ste, Siniša, igrali u više desetina predstava različitih na raznim alternativnim scenama u Akademskom pozorištu pre svega, ali i u mnogim drugim. Međutim, kakav izazov je za vas uopšte predstavljao taj ulaz u svet radiodrame, gde je praktično glasom svojim, tim plesom pred mikrofonom morate da dočarate sve ono što vam u tom mediju nedostaje, i pokret, i mizanscen, i sve ostalo?
U to vreme, to je bilo negde 69. 70. kada sam verovatno prvi put stao pred mikrofon u radiju, to su bile uglavnom epizodne uloge, ali u svakom slučaju je bilo zanimljivo novo iskustvo. Angažman je bio, da tako kažem, skroman i manje više ostao na tom nivou, osim što se tiče nekih drugih stvari kao što je recitovanje ili ovo Indeksovo radio pozorište i tako dalje. I dobro, bilo je tu i nekih emisija gde sam čitao tekstove kao Radioskop i tako dalje.
Da. Evo da čujemo onda, ilustracije radi, vi ste igrali u radio komediji Ko je ubio kapetana Kuka, Branka Dimitrijevića, takođe iz Akademskog pozorišta na neki način, u režiji Primoža Beblera, reditelja. Tako da ovde i nastupaju praktično članovi Akademskog pozorišta Branko Krsmanović, a vi tumačite tu vodeću, glavnu rolu.
Jeste, s tim da u samoj predstavi koja je igrana na sceni Akademskog pozorišta, ja nisam igrao u toj predstavi, osim što sam par puta uskakao u jednu ulogu manju, da li se zove Muta ili već.
Ali ovde ste Mihajlo.
A ovde sam Mihajlo.
Dakle, da čujemo Ko je ubio kapetana Kuka, odlomak iz ove radiokomedije iz 1976.
Nego šta je Ćaletu, bre, sav se izmeni u licu.
Jao, sigurno je opet naišao na onog Kuka u novinama.
Pa dobro, ja znam da se nove novine više ne štampaju. Nema više novih novina, ali ko mi stalno podmeće ovaj članak? Gde li je onaj mali?
Ako misliš na svog sina, on je otišao u ovom pravcu.
Nije valjda! Saša! Saša, sine! Sine, vrati se! Ne diraj to, ne diraj! Ostavi taj poklopac! Pokušit ćemo se!
Eto, to je bio odlomak iz radiodrame, odnosno radiokomedije Branka Dimitrijevića, Ko je ubio kapetana Kuka, u režiji Primoža Beblera. Čuli ste i glas Siniše Kukića, pa boga mi, evo koliko je glas, je star možda 43 godine. Nije se mnogo promenio, kad bolje razmislim.
Pa ja mislim da nije.
Poznati ste, Siniše, i po nadahnutim interpretacijama stihova poznatih pesnika. Zapravo i enciklopedije razne beleže i registruju da je posebno značajna ta vaša recitatorska delatnost. Pa koliko je ona vama bila značajna tokom čitave karijere?
Počeo sam vrlo rano da recitujem, sa jedno 3-4 godine. Pošto je moj otac bio sveštenik, a majka ćerka sveštenika, ja sam o Svetom Savi recitovao već od 3. ili 4. godine i onda je to bilo tradicionalno. Kasnije je u gimnaziji sam bio član dramsko-recitatorske sekcije i jedne godine, tamo 66. valjda, sam pobedio na opštini Voždovac na nekom takmičenju recitatora. Kasnije u Akademskom pozorištu Branko Krsmanović išao sam na ta neka takmičenja beogradska, pa kasnije i Velika Plana, i znači 72. sam u Zagrebu na Goranovom proljeću dobio nagradu Prosvjetnog sabora Hrvatske, a 73. sam pobedio. A 73. to je žiri malo manipuliso. Ja sam u predtakmičenju imao najviše poena. A onda me je stigla jedna devojka u finalu, pa su odlučili da meni daju drugo mesto i nagradu koja ide uz prvo mesto, a njoj prvo mesto i nagradu koja ide uz drugo mesto.
Pa dobro, kompromis.
Tu mislim da su me malo oštetili.
Ali važno je reći da ste stihove naših svetskih poznatih pesnika interpretirali i pred mikrofonima.
Da. Bilo je slučajeva da gostujem, ne znam, na nekom programu 202 ili već negde i da onda uživo uz neki razgovor uživo govorim stihove.
I šta je izazovnije, šta biste rekli, pošto eto imate iskustvo i u jednom i u drugom, tumačiti stihove pesnika na sceni ili pred mikrofonom u radiju?
Na sceni je malo sveobuhvatnije.
Da, a da li možete da uporedite taj osjećaj i da opišete našim slušalcima kako je to kada govorite pravo u mikrofon?
Ne bih znao da vam tu sad napravim razliku, ali u svakom slučaju mislim da je utisak uživo, odnosno sa scene, bogatiji, da tako kažem. Taj fluid, ta emocija da se bolje projektuje na slušalce, gledalce.
A stihove kojih pesnika ste najviše voleli da interpretirate tokom svoje karijere?
Pa od ovog što sam ja imao na repertuaru, tu su kao prvo došli tamo negde u gimnaziji Jesenjin, Majakovski, Jevtušenko, naravno i ne znam, ove rodoljubivo revolucionarne pesme, kao recimo Izet Sarajlić, Radoje Radovanović, zatim Galčinski, Prever i Nikola Drenovac, baš ta pesma Čovek s kojom sam pobedio recimo 66. na opštini Voždovac u takmičenju recitatora.
E pa da čujemo onda pesmu Čovek Nikole Drenovca, inače čoveka koji je ostavio veliki pečat u literarnoj redakciji Radio Beograda odmah posle Drugog svetskog rata, tamo negde krajem 40. godina, a ovoga puta pesma Čovek u interpretaciji Siniše Kukića.
Zašto mrzeti čoveka radi imena ili porekla ili boje kože? Zašto doveka okretati se u mržnje krugu i ne pristupiti čoveku ko bratu, ko drugu? Ima mesta na svetu za tebe i mene i slast zrele jabuke osjećamo podjednako čulom ukusa. Sunce uživamo i ti i ja. I zemlja se ne buni radi tog što je tvoj Bog u hramu, a moj u zamahu i ljubavi ljudi. Jer gle, kaplja mleka bela je i topla iz svake dojke, bele ili crne, žute ili crvene. Srce je srce. I svako, puno crvene krvi u ljudskim grudima tuče. Njihala je majka i tebe i mene. Malo crnče u naručju majke, istom nevinošću guče, kao i princeza bela u kolevci optočenoj zlatom. I bol i radost, i starost i mladost, imaju iste odjeke, iste posljedice u svima nama. Pa zašto mrzeti čoveka radi imena, ili porekla, ili boje kože? Zašto doveka okretati se u mržnje krugu i ne pristupiti čoveku, ko bratu, ko drugu? Kolanci ropstva, jednom će se raspasti granice. Pristupit će čovek čoveku, narod narodu. Procvetaće milioni ljudskih života, jer svet je jedan i pun radosti. i pun života.
Otišao je, ali je ostao da zauvek odzvanja u etru glas kojem se veruje. Jedan od onih koji su čuvali duh starog Radio Beograda, prijatelj koji je plesao sa mikrofonom, suvereno i kada je trebalo da nam saopšti nešto važno, od čega se ledi krv, i kada je trebalo da nam podari najlepše stihove, kao što ste čuli. Siniša Kukić, 1949-2023.
I picked up heavy for the sunshine. I left a good thing behind. Seemed all of our love was in vain. Now my baby's coming in on the Tucson train. I come here looking for a new life. One I wouldn't have to. Now that voice that keeps me awake at night, one little piece would make everything right. If I could just turn off my brain. But now my baby's coming in on the Tucson train. We fought hard over nothing. We fought till they're looking for me, tell them, buddy, I'm waiting down at the station, just praying to the 515. I'll wait on God's creation, just to show a man can change. Now my baby's calling it on the Tucson train.
Sati 23 minuta, slušate emisiju Nevidljivi ljudi na talasima Radio Beograda 2. U godinama nastanka i munjevitog prodora radija, glumci su najčešće radili sami. Birali su tekstove i režirali ono što će izvesti. Tako je, kako primećuju mnogi, ranu fazu razvoja poetike dramske igre za mikrofon u potpunosti određivao njegova visost glumac. U posleratnim godinama, kada je radiodramska umetnost osvojila svoje mesto i skrojila neke sopstvene estetske i zanatske zakonitosti, ostala je ista snaga specifičnosti glume u zvučnom mediju. Zadatak, stvoriti jasnu sliku slušaocu, bez mimike, bez facijalne ekspresije, bez scenografije, bez pomoći kostima, glasom svojim i nepatvorenom emocijom, i valjda je zato redak broj glumaca mogao da bude nazvan radioglumcima, sa svim posebnostima i veštinama rada pred mikrofonom. Zato današnju emisiju posvećujemo radioglumcu.
Uvek sam se kao glumac, makoliko oslonca tražio u filozofiji, bojao sopstvenog filozofiranja. Pokušavao sam da se oslonim na rediteljevu misao. Jer mi se čini da glumcu, ma kako paradoksalno na prvi pogled, nikad dovoljno pouzdanog instrumentarija da bi pronaći u pitanje o životu i sebi, unapredio svoje rasuđivanje, a s njim u vezi i vezu sa svetom, jer smatram da niko kao umetnici ne može da osjeti poetičnost filozofskog rasuđivanja, sudova i neprekinute upitanosti.
Ti rani dani u radiju su bili neverovatno uzbudljivi. Ja se sećam glumaca koji bi, i to rutiniranih glumaca, koji bi onog časa, kad se upalilo crveno svetlo, dobijali takvu tremu da su se bukvalno tresli i nisu bili u stanju da artikulišu reč kako valja. To je dobra škola, to govorenje uživo.
Glumac na radiju ima nešto što ni jedan drugi, niko ne može da vam da. On ima beskrajnu slobodu. Tu slobodu koju kad je gest dodat nemate, tu slobodu kad je vaš fizikum prisutan nemate, ali kad imate ispred sebe samo mikrofon, vi imate najveću moguću zaklonjenost. Vi ste sami sa sobom. I ja sam igrala uloge koje nikad, ali nikad, niko ne bi pomislio da mi da.
Radio zahteva samo dve stvari od glumca. Zahteva dobar glas, izražajan, i zahteva umeće govorenja. Prva je od Boga, a druga je od učenja. Dobar govor se može naučiti. U govoru, u radiju, samo postoji vokalni govor. Nema govora tela. Nema govora ni jednog jedinog drugog organa, ni dela ljudskog tela, ni rekvizite, ni onoga što držite u ruci, onog što gledate. Zato su za radio potrebni i jedino sposobni da naprave ono što radio ište od glumca, samo brzi, dobri špreheri, oni koji dobro govore, oni koji brzo shvataju, oni koji tačno procenjuju značenje teksta i oni koji mogu da uspostave kontakt s partnerom. Jer govoriš u mikrofon, ali imaš kontakt s partnerom. Glas može da nadoknadi sve. Svi znaju vrlo dobro da se po boji glasa može osetiti odnos prema sagovorniku, odnos prema temi o kojoj se govori.
Zašto je različita gluma na radiju? Moraš glasom, moraš tu emociju da doneseš, ne možeš da se oslanjaš na svoje telo, moraš glasom mnogo toga da doneseš.
U vreme kad sam ja počinjao, u radiju su učestvovali apsolutno svi prvi glumci. Svi glumci od sposobnosti, od glasa, od renomea, od imena. I svi su bili odreda sjajni. To su bili, treba reći, Raša Plavović, Ljubiša Jovanović, Marija Crnobori, Mira Stupica, Ljilja Krstić, Viki Starčić, u drugoj generaciji velikana, Pleša, Jovan Milićević, Stevo Žigon, svi su oni bili u radiju. Ali opet se osjećala distinkcija. Opet se osjećalo ko je tu potpuno spreman i ko je na svom.
Kako sam došao na radio, kako sam seo za taj sto sa kolegama da čitamo tu dramu, kako smo ušli u studio ispred mikrofona, shvatio sam da sam ušao u jedno polje koje je za mene toliko novo i drugačije, a toliko pokreće unutar mene neke mehanizme o kojima nisam ni znao da ih posjedujem. Prosto je bio jedan momenat neke ljubavi na prvi pogled. I to je to, Bogu hvala, nastavilo. To je od 2000. godine. Pa kako da ne budem srećan i kako da ne budem zahvalan uopšte što me je radio prigrlio, što je i radio mene opet na neki način prepoznao, zaista je za jednog glumca velika stvar.
Na radiju ta vrsta ziheraštva ne postoji. Mm-hmm. Kada reditelj i producent traži sigurnost, on će tražiti glumca, normalno, koji će to sigurno da mu izvede, tu vrstu. I onda on neće mnogo, ne želi mnogo da se igra. Dok na radiju igra je osnova. Svaki reditelj koji se bavi radijom, koji je ušao dublje u tkanje radija, zna da suština glasa nije bitna. Da li je glas fizički, da boja glasa će samo kroz dramu odrediti karakter.
Ja do te mere volim radio da je meni to dodatni prostor slobode. Ono što je zaista veliko blago i velika prednost radiodramskog stvaralaštva, a to je lepeza likova koji mogu da se ostvare u ovom mediju i koji mogu da se ožive za samo nekoliko sati i da se prožive čitavi životi istaknutih istorijskih ličnosti za koje biste na sceni morali da upotrebite mesece i mesece rada istraživačkog pre nego što uđete u stvaralački proces. A vi za tih par sati od lektorske probe i ulaska i rediteljske probe i ulaska u studio kada realizujete do završnog čina gde ta divna saradnja, koliko je važno da smo svi zajedno, da smo svi kompatibilni na tom projektu. Prvo donosi radost glumcu zbog toga što može da odigrate jednu ulogu u nekoliko sati i taj raspon životni od nekoliko decenija da prikažete zaista u jednočasovnoj drami i čak i kraće. I samim tim, ne, nije hendikep, naprotiv, meni lično je radost da jednu takvu ulogu koja ima širok opseg donesem tim glasovnim sredstvima. To je ono što je osnova za govor i to je ono što je azbuka da se na dobrom dahu može mnogo toga uraditi uz pomoć svog govornog aparata. Dakle, ono što je osnovno i primarno, to je da moramo da naučimo da dišemo na sceni jer nam on dah samo pomaže.
Inflekcija su nijansiranje glasa i proizvođenje, moć proizvođenja različitih tonova, dakle bogatstvo tonova, da ideš od šapata do krika i da bude sve jednako dobro artikulisano. Na radiju ne može proći glumac koji frflja.
Često se među nama glumcima kaže da je radio ovaj fenomenalan trening. Kao mediji, znači, šta je u pitanju? Kada dođeš da snimaš radio dramu, mogućnosti su ti nekako sužene u odnosu na ono na što si navikao kada radiš na sceni. Imaš mogućnost da nešto osim svojim glasom uradiš i svojim telom, jer na prvo mesto je govorna radnja. I sve što želiš da pokušaš da uradiš i da pružiš publici, jel, slušaocima, moraš da uradiš svojim glasom. Baziran si na glas i na govornu radnju. Prosto najvažnija na radiju je dobra govorna radnja. Ti shvataš kako treba da se ponašaš. I na radiju može da se odradi neki mali mizanscen. Ponekada se to i desi. Čak i imamo tamo neka u studiju i neka vrata i ne znam, neku kutiju u koju možda uđeš da odatle nešto čuješ, naravno gluva soba i tako dalje. Tako da, naravno da.
Vi kad dođete na radio, znači sad zaboravi sve to, zaboravi ruku, zaboravi oko, zaboravi ništa, ali to šta se unutar glumca desi u tom procesu je nešto što je to prevazilazi, ne znam kako bih rekao, prevazilazi ta stanja koja doživljavamo čak i kada snimamo ili kada smo u pozorištu, zato što se podigne toliko resursa unutar nas da mi koristimo nešto što je stvarno verovatno možda i uspavano ili ko zna šta, ali daleko od toga da imam osjećaj da smo na bilo koji način hendikepirani, nego apsolutno suprotno. Ne, nije to jednostavno opisati.
Na radiju ta vrsta ziheraštva ne postoji. Mm-hmm. Kada reditelj i producent traži sigurnost, on će tražiti glumca, normalno, koji će to sigurno da mu izvede, tu vrstu. I onda on neće mnogo, ne želi mnogo da se igra. Dok na radiju igra je osnova. Svaki reditelj koji se bavi radijom, koji je ušao dublje u tkanje radija, zna da suština glasa nije bitna. Da li je glas fizički, da boja glasa će samo kroz dramu odrediti karakter.
A vi njihove glasove znate, zato što su to radioglumci. Branko Pleša, Dejan Čavić, Biljana Đurović, Gorica Popović, Dubravko Jovanović, Siniša Ubović i Petar Mihajlović. Paint me a pretty picture and help show me how this ends. Spinning around in circles, this life hasn't drowned us yet. And I'm convinced that I can use this time, so come meet me at the back of the line. Lean on me.
Kutija za pamćenje.
I u 21 minut do 10 sati vreme je da otvorimo našu redovnu rubriku Kutija za pamćenje. Za danas smo odabrali da emitujemo odlomke iz razgovora Miloša Jeftića sa slikarom i scenografom Milenkom Šerbanom, čuvenim članom grupa Oblik i Šestorica, uvaženim predavačem takođe. Ovi razgovori sa Milenkom Šerbanom su emitovani u ciklusu emisija Gost drugog programa, bilo je to 1975. godine, dakle pre 48 godina i pri samom početku ciklusa Gost drugog programa. Da čujemo najprije sećanje Miloša Jeftića na radio susrete sa Milenkom Šerbanom.
Milenko Šerban je bio, to sam saznao u Srpskom narodnom pozorištu Miša Hadžića, prvi stalni scenograf, stalni Srpskog narodnog pozorišta. I po tome je bio zapamćen dugo, on je kasnije otišao iz Novog Sada, došao u Beograd. On je inače, kao i mnogi srpski slikari, i jugoslovenski, školovao se u Parizu ili Pragu, on je u Parizu, kod Lota. I sigurno je na njega, kao i na mnoge naše slikare, Lot ostavio neku vrstu uticaja, ne direktnog, ali osjećanja kako se odnosi prema umetnosti. Šerban se opredelio kasnije za scenografiju, bio je vrlo ugledni scenograf. Ja ne znam koliko on dobio nagrada, ja sad mogu svetiti, ali gotovo sve onda se važe, nagrada je dobio on. Sećam se da smo se dugo pripremali za razgovore. On je voleo u jednoj kafani u Knez Mihajlovoj da mi priča o predstavama koje radi. On je u stvari meni svojim rečima i slikama u rečima omogućio da davne predstave iz Vlasavska doživim. On je posle rata razvio tu gotovo svoju školu scenografije, imao je mnogo đaka koji su dolazili kod njega da nauče od njega scenografiju, s njima je radio. Volio bih prvo da kažem malo to o tom svom opredeljenju za scenografiju, da kaže nešto o tome kako je u Parizu došao do tog likovnog jezika, do osjećaja likovnog života, prostora. Govorio mi je kako je dugo se borio da scenografija bude deo pozorišta, da ne bude onaj sporedni deo kao kažu sufle, scenograf, to nije važno. Ne, on je, ako sve da kažem, kako ja osjećam, on je učinio da scenografija bude deo scenske umetnosti. Govorio mi o svojim predstavama koje je radio. Zanimljivo je kako je on umeo da sa rediteljem zajedno nađe ponekad potpuno originalno rešenje koje se odvaja od samog teksta, ali koji omogućava da se scena i pozorišni događaj doživi celovito. Bilo bi dobro govoriti među ratom likom životu u Beogradu. On je, kog se sećam, bio jedan članova grupe Oblik, koja je u to vreme imala veliki uticaj. Uopšte, taj međurati likovni Beograd bio zanimljiv, nije tad bilo toliko događaja, ni izložbi, ni galerija gde bi se izlagalo, ali je život bio živ. Bilo je mnogo događaja, ljudi su da, recimo, mi je, tata je to je pričao, nisto bio, mi smo dva svanska rata u Beogradu. I bilo bi dobro da on, kao čovjek koji je, dakle, imao višestrano iskustvo, kaže kako on vidi šta slikarstvo može značiti za život običnog čovjeka.
Druže Šerban, znamo, prva slikarska znanja stekli ste u Novom Sadu, najviše kod Vase Škićevića. U ostalom, u ovom gradu, i to još u gimnazijskim danima, prvi put izlagali. Kakva je bila u Novom Sadu umetnička, posebno likovna klima?
U likovnoj, kao i u celokupnoj kulturnoj klimi, vlada je neka zbunjenost, nesnalaženje. Bilo je tu i tamo pokušaje da se nešto napravi na kulturno-umetničkom planu. Priređena je i po koja izložba. Navratio je i poneki slikar, no zadržao se samo kratko vreme u Novom Sadu. Na takvom tlu biljka ne donosi ploda. Jedini koji je tu u to vreme živeo bio je Vase Iškićević. Slučajno sam se još kao drugoškolac upoznao sa njim. Bio je prema meni vrlo predusretljiv. Odlazio sam k njemu skoro svakodnevno. Pričao mi o slikarstvu, o akademijama, o muzejima. Govorio mi je da treba da slikam po prirodi, po modelu. Donosio sam mu povremeno slike koje sam umeđu vremenu naslikao i on bi mi ukazivao na greške. Tada, još kao gimnazista, priredio sam 1926. godine izložbu u Novom Sadu. Moje interesovanje za slikarstvo datira još od rane mladosti. Sećam se zida koji je delio našu kuću od susednog imanja. Bio je dugačak oko 50 metara. i kao stvoren da se njemu slika šara. Crtaći materijal je bio komadić ciglje. Kako je moje rodno mesto kraj Dunava, uz obalu je večito bilo ribolovaca, pa nije čudo da su ribe bile predmet mog interesovanja i da su po tom zidu plivale u svim pravcima. U osnovnoj školi učitelj nam je jednom doneo rascvetani bagrem da crtamo. Bio sam uzbuđen rešavajući taj zadatak.
Zašto ste otišli u Pariz? Kako vas je ostalom primila svetska likovna metropola?
O Parizu se tada govorilo kao o najvećoj umetničkoj metropoli sveta. Ako je neko hteo da se bavi likovnom umetnošću, morao je otići na njeno vrelo. Već pri prvoj poseti Luvru, prvog dana dolaska u Pariz, bilo mi je jasno kakav me zadatak očekuje. Upisujem se u privatnu akademiju Colarossi. Korekture nisu onakve kakve sam ja želeo da budu. Ne saznajem ništa novo. Očajavam. Brzo napuštam akademiju Colarossi i odlazim u Louvre da kopiram stare majstore. Slučajno doznam od jedne koleginice Bugarke za akademiju Andre Lota. San mi se ostvaruje. Prvog dana u Lotovoj akademiji saznajem više no što sam mogao i da sanjam. Ulazim u suštinu likovnih problema. Upoznajem nov jezik, likovni.
Sa kojim ste se jugoslovenskim slikarima tada družili?
Prvi od naših slikara koga sam upoznao u Parizu bio je Petar Dobrović. Viđeli smo se povremeno u kafani Dom na Montparnasu. Isti je odnos bio sa Konjovićem, pa i Jeftom Perićem. I Sava Šumanović je tada bio u Parizu, no on je izbegavao kontakt sa našim ljudima. S kim sam prisnije bio povezan drugarstvom, s kim sam u svakodnevnim diskusijama tretirao likovne probleme, koji me naveo da razmišljam o problemu odnosa mi, Pariz, odnosno Parizska škola, bio je to Krsto Hegedušić. Svakodnevno smo obilazili galerije, diskutovali o svakoj važnijoj slici, o svim likovnim pojavama, manifestima, kojih je u to vreme bilo na pretek. Tada se u nama učvrstilo uverenje da moramo biti svoji i da imamo i mi šta da kažemo.
Kakav je tada bio likovni život Novog Sada, Beograda i drugih naših većih gradova? Koliko je bilo teško ostati umetnik, autentičan i sebi dosledan, a ne pomodni portretista tadašnje čaršije? Koji su bili ciljevi grupe Oblik, čiji ste i vi član bili, i koji se izlaganja iz tog perioda i danas prisjećate?
Kada se govori o tadašnjem Beogradu, mora se imati u vidu jedna činjenica. Beograd čaršije, buržoazije i Beograd malog broja mladih intelektualaca. Ta mala grupa intelektualaca oduševljavala se delima mladih slikara i bodrila ih. Iz tog kruga je potekla i inicijativa da se osnuje Udruženje prijatelja umetnosti. Tako je rođena Cvijeta Zuzorić. Delovanjem Cvijete Zuzorić umetnički život je pulsirao u Beogradu, a umetnici su još uvek plaćali ceh. Uspjeh bi bio ako bi se tek po koja slika prodala. Mnogi talentovani slikari su tada, dekuražirani takvim stanjem, napuštali plemeniti poziv na štetu nacionalne kulture. Za svoju egzistenciju skoro svaki umetnik je morao da traži posao, bilo kao nastavnik u školi, bilo kao crtač u nekom od dnevnih listova, u pozorišnim slikarnicama ili negde drugde. U Beogradu je tada bilo tri likovne skupine – Lada, Zograf i Oblik. Oblik je bio taj koji je u našu likovnu umetnost uneo, pored savremene likovne opredeljenosti, snažan polet, oslobođeni temperament, svežinu inspiracije i optimizam. Oblik je bio ta snaga koja je doprinela konačnoj pobedi moderne umetnosti na ovom terenu.
Šta vas je 1936. godine odvelo scenografiji u to vreme necenjenom radu i u slikarstvu i u teatru? U ostalom, šta je za vas kao slikara značio rad na scenografiji i da li vas je zauzetost tim poslom odvajala od slikarstva?
Bilo je više razloga što sam doneo odluku da se posvetim i radu u pozorištu. Nije 1936. godina početak mog angažovanja na tom poslu, već je to godina od koje sam najveći deo svoje delatnosti posvetio pozorištu. Za sobom sam imao već više od 10 godina scenografskog rada. Prvo u Narodnom, pa u Srpskom Narodnom, sve to u Novom Sadu. Jedan od razloga je bio i materijalni položaj u kom sam se godinama nalazio. Pa onda mogućnost da preko pozorišta vršim propagandu modernog likovnog shvatanja, da vaspitavam ukus gledalaca i što je još važnije da ukoliko i koliko god mogu scenografiju podignem na umetnički savremeni likovni nivo. Da i scenografija bude kod nas u istom rangu kao i slikarstvo i vajarstvo, to jest na evropskom. List je bio prazan, trebalo je beležiti prva slova prve stranice. A činilo mi se da je moment bio pogodan da se u Novom Sadu oko pozorišta stvori kulturno-umetnička žiža.
Druže Šerban, na kraju bismo vas molili da nam kažete šta za svakidašnji život čoveka može da znači slikarstvo i slika?
Rasterećenje svakodnevnih briga, uključenje u svet mašte, osjećajnosti.
Poštovani slušalci, ovim rečima Milenka Šerbana zaokružujemo današnju emisiju Nevidljivi ljudi. Muziku je birao Predrag Vasić, o dobrom tonu brinuo Igor Istić, ja sam Ranko Stojilović. Slede najnovije vesti Pagora. Do slušanja. Wow.